Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America langsung dari Studio 13, Washington DC. Hari ini Kamis, 30 Mei 2019. Saya Metri Nikopani bersama seluruh kerabat kerja, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. 7 warga Korea Selatan tewas akibat kapal tenggelam di Budapest. Tiongkok tuding tarif Amerika Serikat, terorisme ekonomi terang-terangan. Dan Demokrat perkokoh seruan pemakzulan Trump. Produser Leona Triyono dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
As Mueller again highlighted this morning, it falls to Congress to respond to the crimes, lies, and other wrongdoing of President Trump. We will do so.
When you look at women who do get a recurrence in their breast after a lumpectomy, it almost always, 80 to 90% of the time, comes back to the same spot in the breast.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOA Indonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Sejumlah pejabat Afghanistan mengatakan sebuah aksi pemboman bunuh diri terjadi dekat sebuah akademi militer di Kabul, menewaskan sedikitnya 6 orang dan melukai 6 lainnya. Kementerian Dalam Negeri mengukuhkan aksi pemboman Kamis terjadi di gerbang masuk Universitas Pertahanan Nasional Marshall Fahim di ibu kota, namun tidak mengungkapkan rincian lebih jauh. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu yang berlangsung di tengah-tengah bentrokan yang meningkat antara pasukan pemerintah dan kelompok Taliban di wilayah lain di Afghanistan. Serangkaian serangan pekan ini di ibu kota telah menewaskan puluhan orang, termasuk 2 ulama populer. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Afghanistan Kamis mengumumkan pasukannya menyerbu sebuah fasilitas pertahanan yang dioperasikan Taliban di Provinsi Zabul yang rusuh. Dalam operasi itu, 28 tahanan, termasuk 12 personel keamanan, berhasil dibebaskan. Usaha SAR terus berlanjut di Sungai Danube di Budapest bagi 21 turis Korea Selatan yang dinyatakan hilang setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik Rabu malam setelah bertabrakan dengan sebuah kapal lain menewaskan 7 turis lainnya. 33 turis Korea Selatan dan 2 awak berkewarganegaraan Hungaria berada dalam kapal double-decker bernama Mermaid itu ketika tabrakan terjadi sewaktu hujan lebat di ibu kota Hungaria. Seorang juru bicara Dinas Penanggulangan Keadaan Darurat Hungaria mengatakan 7 orang yang tewas termasuk di antara 14 penumpang yang ditemukan setelah kecelakaan yang berlangsung tidak jauh dari gedung parlemen itu. Seorang pegawai Biro Perjalanan Korea Selatan yang mengatur tur kelompok wisatawan tersebut mengatakan seorang anak perempuan berusia 6 tahun terdaftar sebagai salah seorang penumpang, namun namanya tidak tercantum dalam daftar orang yang selamat. Kapal Mermaid yang rusak ditemukan beberapa jam kemudian dekat jembatan Markol yang menghubungkan kawasan Buda yang berbukit dan kawasan Pes yang datar. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah mengutus sebuah delegasi besar Korea Selatan ke Budapest untuk membantu usaha SAR.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Tiongkok menuding Amerika Serikat terlibat dalam terorisme ekonomi terang-terangan dalam perang dagang sengit di antara kedua negara. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Zhang Hanhui menyampaikan tuduhan itu Kamis di Beijing pada sebuah konferensi pers mengenai kunjungan resmi Presiden Xi Jinping ke Rusia pekan depan. Beijing dan Washington telah terlibat dalam perang dagang sejak Juli lalu setelah Presiden Donald Trump untuk kali pertama memberlakukan tarif terhadap ratusan produk Tiongkok bernilai miliaran dolar sehingga memicu aksi saling balas peningkatan tarif. Kedua presiden sepakat untuk meredakan perang dagang tersebut Desember lalu, sewaktu mereka mulai melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan dagang yang bertahan lama. Namun kemudian Trump baru-baru ini meningkatkan pajak terhadap produk-produk Tiongkok senilai 200 miliar dolar setelah menuduh Beijing tidak memenuhi janjinya untuk membuat perubahan struktural dalam praktik-praktik ekonominya. Zhang mengatakan, Tiongkok tidak menginginkan perang dagang namun tidak takut menghadapinya, yang menggambarkan tindakan-tindakan pemerintahan Trump itu sebagai aksi menekan secara ekonomi. Beijing mengonter tindakan-tindakan Trump dengan mengumumkan peningkatan tarif terhadap produk ekspor Amerika Serikat bernilai 60 miliar dolar mulai 1 Juni. Penolakan penyidik khusus Robert Mueller Rabu untuk menyatakan Presiden Donald Trump bebas sepenuhnya dari semua tuduhan bahwa ia melanggar hukum karena berusaha menghambat penyelidikan campur tangan Rusia tampaknya memperkokoh seruan fraksi Demokrat di Kongres untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap Trump dan kemungkinan melakukan pemakzulan. Kami akan mengambil tindakan yang menuntut pertanggungjawaban Presiden, kata Jared Nadler, Ketua Komisi Hukum DPR, panel di mana proses pemakzulan berawal, termasuk pemakzulan, semua opsi masih kami pertimbangkan. Ketua DPR Nancy Pelosi sebelumnya masih terkesan enggan untuk memulai proses pemakzulan dan lebih memilih untuk melanjutkan penyelidikan Kongres terhadap Trump, pemerintahannya, dan usaha-usaha untuk menghentikan penyelidikan Mueller selama 22 bulan sehingga dapat membangun kasus yang benar-benar meyakinkan. Namun setelah Mueller mengatakan bahwa ia secara jelas tidak menyebutkan bahwa Presiden tidak melakukan kejahatan terkait penyelidikan Rusia dalam keterangan persnya Rabu, Pelosi mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban Presiden atas penyalahgunaan kekuasaannya. Meski seandainya DPR Amerika Serikat mendukung pemakzulan, sangat tidak mungkin Senat yang dikontrol fraksi Republik akan menghentikan Trump dari jabatannya. Parlemen Israel Kamis pagi memutuskan untuk membubarkan diri dan melangsungkan pemilu dini untuk kedua kalinya setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk pemerintah koalisi. Parlemen memutuskan dengan suara 74 setuju banding 45 menentang untuk membubarkan diri dan menyelenggarakan pemilu baru pada 17 September. Netanyahu gagal memenuhi tenggat waktu Rabu untuk membentuk pemerintahan baru setelah memenangkan pemilu 9 April lalu. Ia tadinya berharap bisa membentuk koalisi antara partai Likudnya yang konservatif dan para legislator yang ultra-ortodok serta sebuah blok konservatif lain yang dipimpin mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman. Namun negosiasi berantakan setelah Netanyahu dan kelompok ultra-ortodoks menolak untuk memenuhi tuntutan Lieberman agar para Yahudi yang ultra-religius juga direkrut militer Israel dan mengabdi kepada negara seperti yang diharuskan kepada para pria dan perempuan muda Israel lainnya. Kelompok-kelompok Yahudi yang ultra-ortodoks menganggap wajib militer merupakan pelanggaran terhadap keyakinan agama mereka dan khawatir bahwa dinas militer akan memicu sekularisasi. Pengecualian wajib militer ini yang banyak dikecam kelompok-kelompok Yahudi Israel lainnya. Pemimpin oposisi Benny Gantz yang kalah dari Netanyahu pada pemilu April dengan marah menuduh Netanyahu lebih mementingkan agenda politiknya pada masa depan ketimbang apa yang sangat dibutuhkan negara saat ini. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penyelidik khusus Robert Mueller hari Rabu menolak menyatakan Presiden Donald Trump menghalangi proses hukum meskipun Presiden menanggapi dengan menyatakan dirinya tidak bersalah dan kasusnya telah ditutup. Dalam pernyataan publik pertamanya mengenai penyelidikan Rusia, Mueller mengatakan karena kebijakan Departemen Kehakiman yang telah lama berlaku, Presiden yang sedang menjabat tidak dapat dikenai tuduhan kejahatan federal. Ia kemudian mengindikasikan terserah Kongreslah yang memutuskan tindakan selanjutnya. Laporan koresponden VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara selengkapnya disampaikan Utami Husin berikut ini.
Robert Mueller baru pertama kali ini berbicara secara terbuka sejak ia diangkat sebagai penyidik khusus untuk menginvestigasi campur tangan Rusia dalam pemilihan umum Amerika tahun 2016 dan kemungkinan kolusi yang dilakukan oleh tim kampanye Presiden Donald Trump. Mueller mengatakan,
jika kami yakin bahwa Presiden jelas-jelas tidak melakukan kejahatan, pastilah kami akan mengatakan demikian.
Mueller mengulangi kesimpulan laporannya bahwa Rusia memang mencampuri pemilu Amerika dan bahwa ada bukti yang tidak memadai untuk menuduh tim kampanye Trump berkonspirasi dengan Moskow. Akan tetapi, apakah Trump menghalangi jalannya investigasi? Mueller membiarkan pertanyaan itu terbuka dengan menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan Departemen Kehakiman Amerika, seorang presiden yang sedang menjabat tidak dapat dikenai tuduhan melakukan kejahatan federal dan menyerahkan hal tersebut ke Kongres. Mueller menjelaskan,
konstitusi mensyaratkan suatu proses selain sistem peradilan pidana untuk secara resmi menuduh presiden yang sedang menjabat melakukan pelanggaran.
Beberapa waktu setelah Mueller berbicara, Presiden Donald Trump mencuit tanggapannya dengan menyatakan ia tidak bersalah karena tidak cukup bukti. Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengemukakan,
kami sependapat dengannya bahwa tidak ada kolusi, tidak ada konspirasi, kami menganggap kasus ini sudah ditutup.
Para anggota fraksi Demokrat di Kongres dengan segera menanggapi pernyataan Mueller. Jerry Nadler, Ketua Komite Kehakiman DPR Amerika, mengemukakan.
As Mueller again highlighted this morning,
seperti yang disoroti lagi oleh Mueller pagi ini, terserah Kongreslah untuk menanggapi kejahatan, kebohongan, dan pelanggaran lain yang dilakukan Presiden Trump. Kami akan melakukannya.
Meskipun Nadler mengatakan Presiden tidak di atas hukum, masih belum jelas apakah Demokrat akan memulai proses pemakzulan dalam waktu dekat. Banyak yang bersikap enggan karena tindakan semacam itu secara politis dapat menguntungkan Presiden. Shannon Bo O'Brien, pengajar kajian kepresidenan di University of Texas, mengemukakan.
Trump is thrilled about an impeachment trial.
Trump bersemangat soal sidang pemakzulan, karena ini mungkin memicu peningkatan dukungan terhadap Presiden dan menyebabkan rakyat mendukung Presiden.
Di tengah-tengah perdebatan partisan mengenai pemakzulan, isu campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika tahun 2016 kerap dikesampingkan. Inilah yang berusaha untuk difokuskan oleh Mueller. Todd Belt, pakar kepresidenan Amerika di George Washington University, menjelaskan.
He really repeated that that was the main concern.
Ia benar-benar mengulangi bahwa itulah perhatian utama laporannya, dan menurut saya ia berpikir bahwa selebihnya obstruksi ada di daerah abu-abu, dan tentu saja ini akan menjadi isu partisan.
Dan meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan terkait perbedaan sikap di antara kedua partai, Belt menambahkan bahwa ada langkah-langkah yang dapat dan perlu diambil untuk memastikan bahwa pemilu 2020 berlangsung aman.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan atau JKP3 menyesalkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat sipil dalam penyusunan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Prilia Siantar dari LBH Jakarta menjelaskan, sejak 8 Mei hingga kini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan serangkaian pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat daftar isian masalah RUU penghapusan kekerasan seksual yang akan dibahas bersama Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa persidangan tahun ini. Namun lanjutnya, dalam proses penyusunan DIM tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat minim melibatkan masyarakat, terutama kelompok perempuan yang berkepentingan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Padahal menurut Aprilia, dalam pembentukan sebuah undang-undang, salah satunya harus memenuhi asas keterbukaan, yakni melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, penyusunan, pemasukan ide-ide, dan segala hal terkait pembentukan undang-undang tersebut.
Ternyata pemerintah membatasi keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan RUU ini gitu. Jadi masyarakat sipil sulit diberikan akses untuk memberikan masukan terkait dengan pasal-pasal yang ada ataupun segala ide yang ada untuk kepentingan masyarakat dalam RUU ini.
Direktur LBH APIK Siti Mazuma mengatakan Indonesia membutuhkan RUU penghapusan kekerasan seksual karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hanya mengatur tentang dua jenis kekerasan seksual, yakni pemerkosaan dan pencabulan. Menurut Mazuma, hukum acara pidana khusus sangat diperlukan dalam RUU penghapusan kekerasan seksual karena selama ini kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan itu kerap menemui kendala, seperti korban dipersalahkan, tidak ada saksi, dan korban masih trauma sehingga membutuhkan hukum acara secara khusus. Lebih lanjut, Mazuma menerangkan banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, takut untuk melapor karena khawatir akan disalahkan. Bahkan di beberapa kasus, korban dilaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik karena tidak ada bukti dan saksi.
Itu kenapa pentingnya buat kami, di LBH APIK sendiri sangat mendorong disahkannya RUU ini, tentu dengan melibatkan tim dari masyarakat dan juga 9 jenis kekerasan seksual ini kita harapkan tetap ada gitu kan, karena kalau misalkan cuma 4, apa bedanya dengan undang-undang yang sekarang.
Siti Aminah, anggota tim substansi JKP3, menjelaskan RUU penghapusan kekerasan seksual akan memenuhi kepentingan korban jika 6 elemen di dalam rancangan Blade itu dipertahankan. Kenam elemen ini adalah pencegahan, 9 bentuk kekerasan seksual, hukum acara pidana khusus kekerasan seksual, ketentuan pidana, pemulihan, dan pemantauan.
Keenam elemen ini harus ada di dalam RUU PKS. Ketika salah satu elemen ini dihilangkan, maka tujuan agar korban mendapatkan keadilan, korban dipukul, dan tidak adanya keberulangan dari kekerasan seksual itu tidak akan tercapai.
yang dihapus dalam DIM pemerintah adalah menghapus ruang lingkup penanganan dan pemulihan. Sebelumnya, Fenitia Erdanes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan RUU PKS akan berpihak kepada korban dan dapat membela korban kekerasan seksual dari kesewenang-wenangan.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Memiliki teman atau kerabat untuk bersantap bersama sering dianggap hal biasa, tapi bagi yang tidak memilikinya, mereka akan merasa kesepian. Suatu layanan baru penyewaan kini memungkinkan orang-orang yang tinggal di Jepang untuk menyewa teman atau bahkan seluruh keluarga. Kazushige Nishida misalnya, mengundang dua kerabat pengganti ke rumahnya untuk bersantap bersama, masing-masing berperan sebagai istri dan anak perempuan sewa. Dapurnya ramai kembali, seperti ketika istrinya masih hidup dan anak-anak perempuannya belum hidup mandiri. Untuk sesaat, ia tidak kesepian lagi. Solusi penyewaan seperti ini digagas oleh perusahaan Family Romance. Nishida pertama kali mengetahui tentang Family Romance ketika menonton acara televisi tentang perempuan tua yang menggunakan jasa perusahaan itu. Ia telah 9 kali menggunakan jasa tersebut dan berusaha melakukannya setiap 3 atau 4 bulan sekali kalau ia punya uang. Tarif keluarga sewa itu $200 per orang per hari. Tentu saja akan mahal bagi Nishida untuk menyewa pemeran istri dan anak perempuan sekaligus. Bagi Nishida, jasa ini membantunya mengatasi kesepian, sekaligus cara menebus kesalahannya, karena ia kerap mengeluh dan marah kepada istrinya yang sedang sakit sebelum meninggal dunia. Karena itulah, ketika keluarga sewaannya datang, ia berusaha berbuat kebaikan kepada mereka. Meskipun konsep ini mungkin aneh bagi sebagian orang, Nishida meyakini layanan ini akan semakin populer secara perlahan. Family Romance memulai layanannya pada tahun 2010 dan mulai berkembang pesat beberapa tahun kemudian. CEO Family Romance, Yuichi Ishii, memiliki gagasan itu ketika ia berusia 24 tahun, setelah temannya, seorang ibu tunggal, mengalami kesulitan memasukkan anaknya ke TK. Sekarang ini Family Romance menerima sekitar 250 permintaan sewa per bulan. Perusahaan ini mendapat pernyataan puas atas layanan mereka dari 98% pelanggannya. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 30 Mei 1990, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev tiba di Washington DC untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden George Bush. Ketika itu posisi Gorbachev sedang goyah. Perekonomian Soviet krisis meski telah diupayakan berbagai perombakan. Kontrol Rusia di Eropa Timur terkikis dan Republik-Republik Rusia sedang berupaya merdeka. Untuk menyelamatkan rejimnya, Gorbachev diperkirakan akan membujuk kelompok garis keras di Partai Komunis Rusia, antara lain dengan membahas isu Jerman dalam pertemuan dengan Bush. Pertemuan Gorbachev-Bush tidak menghasilkan kesepakatan mengenai masa depan Jerman. Namun pada Juli 1990, Bush menjanjikan Gorbachev paket bantuan ekonomi dan bersumpah membuat militer Jerman relatif tetap kecil. Pemimpin Soviet membatalkan tentangan terhadap keanggotaan Jerman di NATO. Pada Oktober 1990, Jerman Barat dan Timur bersatu dan kemudian bergabung dengan NATO.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pemeriksaan rutin dan perawatan lanjutan membantu semakin banyak perempuan untuk bertahan hidup dari kanker payudara. Tetapi bahkan ketika penyakit mereka diketahui dini, lebih dari 200 ribu perempuan Amerika setiap tahun menghadapi kemungkinan mastektomi atau radiasi selama berpekan-pekan. Penelitian baru menunjukkan bagi sebagian perempuan ada pilihan ketiga yang lebih mudah. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut untuk Info Sains dan Kesehatan.
Setelah menjalani lumpektomi untuk membuang kanker payudara stadium 1, Wendy Lieberger memperkirakan ia akan menjalani perawatan radiasi yang menghambat pekerjaannya sebagai pendeta. Tetapi, dokter spesialis kanker Julia White pada Pusat Perawatan Komprehensif Kanker Ohio State University menawarkan pilihan lain. Daripada meradiasi seluruh payudara, ia bisa memfokuskan radiasi pada daerah kecil di mana tumornya diangkat. Rencana perawatan yang hanya memerlukan waktu 5 hari.
When you look at women who do get a recurrence in their breast after lumpectomy, it almost always 80 to 90% of the time comes back to the same spot in the breast.
Kalau kita perhatikan perempuan yang mengalami kekambuhan pada payudara setelah lumpektomi hampir selalu 80 hingga 90% muncul di tempat yang sama di payudara.
Dr. White memimpin penelitian di Rumah Sakit Kanker James, Ohio State University, yang membandingkan kekambuhan kanker payudara pada perempuan yang menerima radiasi penuh dan sebagian payudara. Didapati bahwa tingkat kekambuhan pada pengidap kanker stadium awal yang mendapat terapi kemo pada seluruh payudara kurang dari 5% setelah 10 tahun. Hasil yang sama didapat pada perempuan yang menjalani terapi kemo pada sebagian payudara.
Short 5-day treatment is just as good as
hasil perawatan singkat 5 hari itu sama baiknya dengan radiasi seluruh payudara selama 4 hingga 6 minggu.
Meskipun bukan pilihan bagi semua pasien kanker payudara, radiasi parsial memberi penderita pilihan yang tidak terlalu menegangkan, tetapi sama ampuhnya ketika memutuskan apakah lumpektomi tepat untuk mereka.
It really facilitates more women having access to good radiation.
Radiasi sebagian payudara benar-benar memungkinkan lebih banyak perempuan akses ke radiasi yang baik, sehingga jika ingin mempertahankan payudara, mereka bisa melakukannya.
Pilihan itu memungkinkan Wendy Lieberger terus melakukan apa yang ia sukai tanpa hambatan.
I lived life fully through the treatments before the treatments.
Saya menikmati hidup sepenuhnya selama sebelum dan setelah perawatan.
Penelitian itu akan mendorong lebih banyak rumah sakit menawarkan radiasi payudara parsial. Demikian Info Science dan Kesehatan. Saya Karlina Amkas. Salam.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Tidak makan atau minum dan menahan hawa nafsu, itulah yang dilakukan ribuan Muslim selama bulan suci Ramadan. Bagaimana warga Muslim Amerika menyeimbangkan antara agama, spiritualitas dengan kehidupan sehari-hari? Berikut ini pengalaman berpuasa warga Muslim yang tinggal di St. Louis, Missouri dan di Milwaukee, Wisconsin dalam segmen Ramadan di Amerika bersama Lea Johannes.
Norman Lada Lawala, warga yang tinggal di Missouri, mengatakan sulitnya berpuasa adalah menyadari bahwa Anda sedang berpuasa dan mengendalikan diri Anda. Misalnya, tidak marah saat orang tiba-tiba memotong jalan Anda di jalan raya. Berpuasa dari terbit hingga terbenamnya matahari sementara melakukan rutinitas sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Bashir Willie, pengemudi taksi di kota St. Louis, mengakui pekerjaan yang monoton dan jam kerja yang panjang sehari-hari dapat terasa melelahkan. Ia mengatakan dengan adanya layanan Uber di kota itu, penghasilan mereka menjadi berkurang. Mereka harus bekerja dengan jam yang lebih panjang untuk dapat bertahan hidup, sementara tetap melakukan ibadah puasa. Jadi itu merupakan sebuah tantangan baginya. William menambahkan tidak ada tantangan yang terlalu besar baginya karena iman dan sikap spiritualnya telah memberinya kekuatan yang dibutuhkan untuk melalui bulan Ramadan. Bukan tentang mengurangi berat badan, namun ini tentang iman dan hubungan Anda dengan Tuhan. Ketika berpuasa, Anda memikirkan orang lain yang tidak seberuntung Anda, tambahnya. Bagaimana pengalaman berpuasa warga Muslim yang tinggal di Milwaukee, Wisconsin selama bulan Ramadan? Tidak banyak warga Muslim yang tinggal di Milwaukee, Wisconsin, jadi Ramadan dianggap sebagai hal yang luar biasa, kata Jana Najib, ketua Milwaukee Muslim Women's Coalition. Najib merasa senang dengan acara berbuka puasa bersama setiap malam dengan teman, tetangga, dan siapa saja yang merasa lapar, termasuk saling berbagi makanan. Yang menariknya adalah mereka seringkali membawa makanan khas dari negara asal mereka untuk berbuka puasa. Itu adalah karena kebanyakan warga Muslim Amerika berasal dari negara lain, tambah Najib. Zainab Ali, warga Muslim yang tinggal di Milwaukee, Wisconsin sejak 11 tahun lalu, masih ingat makanan spesial di masa kecilnya saat Ramadan, yaitu nasi dan samosa ala Somalia yang berisi daging sapi cincang, daun ketumbar, bawang bombay, dan wortel. Bagi Ali, Ramadan seperti tahun baru. Ini merupakan bulan di mana ia fokus secara terus-menerus memperbaiki dirinya sebagai seorang Muslim dan sebagai pribadi. Sekian Ramadan di Amerika kali ini. Lea Johannes, VOA Washington.
Penyanyi rap Cardi B dijadwalkan tampil di El Paso, Texas pekan lalu. Namun, pentasnya dibatalkan beberapa jam sebelum pertunjukan dimulai dengan alasan Cardi mengalami komplikasi akibat operasi plastiknya belum lama ini. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Menurut stasiun berita lokal, KVIA TV, penyanyi yang dikenal lewat lagu Bodak Yellow itu tidak hanya membatalkan show di El Paso, Texas, namun juga menarik diri dari rencana untuk tampil di festival musim semi Blink 92Q di Baltimore, Maryland, Jumat lalu. Cardi B juga telah menunda dua konser lain yang dijadwalkan berlangsung di Syracuse dan Saratoga Springs, New York selama liburan Memorial Day di Amerika tanggal 25 sampai 27 Mei lalu. Pada 19 Mei, rapper perempuan itu mengungkapkan bahwa ia baru saja menjalani operasi pembesaran payudara dan operasi sedot lemak setelah kelahiran putri pertamanya, Kultur, musim panas tahun lalu. Setelah operasi, Cardi B menolak beristirahat untuk memulihkan kondisinya dari operasi itu dan malah melanjutkan jadwal sibuknya dan bahkan mengatakan kepada penggemarnya bahwa ia seharusnya menunda pertunjukan di Memphis, Tennessee, 5 Mei karena terlalu banyak bergerak dapat mengganggu hasil operasi sedot lemaknya yang ia gambarkan sebagai proses yang panjang dan sulit. Tur pertunjukannya yang terus-menerus tampaknya mengorbankan kesehatan pasca operasinya yang dilaporkan menyebabkan tubuhnya membengkak dan dokter menyarankan Cardi beristirahat 2 minggu agar pulih sepenuhnya. Sekian dulu info musik dari saya, kami tinggalkan Anda dengan salah satu lagu hitnya, Money. Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa. I give raw chills, 10 different looks and my looks so kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that's meals on wheels. Woo! I was born to flex, yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like money. I like money. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All I back need is the money. Whoa. I got pants in the coupe. Mm. Bustin' out the roof. I got pants in the coupe. Mm. Touch me out. Inilah VOA.
Dua bersaudara, sutradara film Belgia kawakan Luc dan Jean-Pierre Dardenne mengangkat isu radikalisasi keagamaan dalam film terbaru mereka yang Ahmed. Berikut info selengkapnya bersama Utami Husin.
Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre.
Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux?
Je peux pas lire le Coran avec une femme.
Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur?
C'est pas un menteur.
Si, c'est...
Non.
C'est un menteur, Ahmed.
Luc dan Jean-Pierre Dardenne, dua bersaudara sutradara Belgia, mulai tergerak untuk membuat film mengenai seorang bocah lelaki muslim yang terradikalisasi setelah teroris melancarkan 3 serangan bom bunuh diri pada tahun 2016 di Belgia. Keduanya mulai memikirkan bagaimana cara membahas hal tersebut melalui film.
Je crois qu'il y avait le contexte de tous les attentats belges.
Luc menjelaskan, meskipun sudah ada film dan buku yang berkisah mengenai radikalisasi, mereka berdua memutuskan untuk membuatnya dengan pendekatan berbeda. Mereka membuatnya dari kisah seorang remaja muslim berusia 13 tahun yang berusaha membunuh gurunya setelah ia terradikalisasi. Mereka berupaya untuk terlibat dan mengukur kedalaman pengaruh radikalisasi itu. Bagaimana seorang anak, seorang remaja terperangkap di dalamnya dan berusaha keluar dari situ. Luc menambahkan, sulit sekali untuk mengatasi dan keluar dari perangkap pikiran yang telah dipengaruhi.
C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais.
Tu veux le tenir?
Dua bersaudara ini mengakui bahwa apa yang mereka garap merupakan subjek yang sensitif, berisiko menyinggung sebagian kalangan. Tetapi ini adalah risiko yang mereka bersedia ambil.
Oui, que c'était un sujet, un point, comment dire, touchy.
Keduanya memutuskan untuk menyampaikan sebuah kisah yang dapat digunakan dan menjadi alat di tangan kedua pihak, kata Jean-Pierre. Fakta bahwa film tersebut dapat digunakan oleh seseorang, itu di luar kendali mereka berdua, yang Ahmed diputar dan disertakan untuk dilombakan di Festival Film Cannes baru-baru ini. Sekian info film kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian paruh pertama siaran petang Voice of America Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Utami Husin dan Arif Budiman. Karena itu tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar dan penyimak siaran kami. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran petang VOA langsung dari Studio 13 VOA di Washington DC. Hari ini Kamis 30 Mei 2019. Pengantar siaran malam ini saya Utami Husin.
Dan saya Arif Budiman mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Tiongkok tuding tarif Amerika Serikat terorisme ekonomi terang-terangan, 7 warga Korea Selatan tewas akibat kapal tenggelam di Budapest, Demokrat berkokoh seruan pemakzulan Trump. Dan malam ini teknisi Carl Starling dan produser Leonard Triano telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya dan berikut beberapa cuplikannya.
I'm riding down this way.
Rachel Vaughn masih ingat momen ketika ia mampu mengayuh sepeda untuk pertama kalinya, yang menurutnya momen aku bisa yang luar biasa. Sekarang pekerjaannya adalah membantu anak-anak lain mengalami momen tersebut.
It is probably the biggest confidence booster.
Piano membantu Lucas belajar mandiri. Saya juga membawa drum, karena drum merupakan instrumen yang baik untuk membantu interaksi dan bisa digunakan seperti alat penunjuk arah.
Ya, siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi VOA di Indonesia, streaming di voaindonesia.com dan dapat Anda simak melalui Facebook Live di akun kami VOA Indonesia. Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, segera saja kita simak berita malam ini bersama Arif Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Tiongkok menuding Amerika Serikat terlibat dalam terorisme ekonomi terang-terangan dalam perang dagang sengit di antara kedua negara. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Zhang Hanhui menyampaikan tuduhan itu Kamis di Beijing pada sebuah konferensi pers mengenai kunjungan resmi Presiden Xi Jinping ke Rusia pekan depan. Beijing dan Washington terlibat dalam perang dagang sejak Juli lalu setelah Presiden Donald Trump untuk kali pertama memberlakukan tarif terhadap ratusan produk Tiongkok bernilai miliaran dolar sehingga memicu aksi saling balas peningkatan tarif. Kedua presiden sepakat untuk meredakan perang dagang Desember lalu sewaktu mereka mulai melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan dagang yang bertahan lama. Namun kemudian, Trump baru-baru ini meningkatkan pajak terhadap produk-produk Tiongkok senilai 200 miliar dolar setelah menuduh Beijing tidak memenuhi janjinya untuk membuat perubahan struktural dalam praktik-praktik ekonominya. Zhang mengatakan Tiongkok tidak menginginkan perang dagang, namun tidak takut menghadapinya. Ia menggambarkan tindakan-tindakan pemerintahan Trump itu sebagai aksi menekan secara ekonomi.
Usaha SAR terus berlanjut di Sungai Danube di Budapest bagi 21 turis Korea Selatan yang dinyatakan hilang setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik hari Rabu malam setelah bertabrakan dengan sebuah kapal lain menewaskan 7 turis lainnya. 33 turis Korea Selatan dan 2 awak yang berkewarganegaraan Hungaria berada dalam kapal double-decker bernama Mermaid itu ketika tabrakan terjadi sewaktu hujan lebat di ibu kota Hungaria. Seorang juru bicara Dinas Penanggulangan Keadaan Darurat Hungaria mengatakan 7 orang yang tewas termasuk di antara 14 penumpang yang ditemukan setelah kecelakaan yang berlangsung tidak jauh dari gedung parlemen itu. Seorang pegawai Biro Perjalanan Korea Selatan yang mengatur tur kelompok wisatawan tersebut mengatakan, seorang anak perempuan berusia 6 tahun terdaftar sebagai salah seorang penumpang, namun namanya tidak tercantum dalam daftar orang yang selamat. Kapal mermaid yang rusak ditemukan beberapa jam kemudian dekat jembatan Margo yang menghubungkan kawasan Buda yang berbukit dan kawasan Pest yang datar. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah mengutus sebuah delegasi besar Korea Selatan ke Budapest untuk membantu usaha SAR.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Penolakan penyidik khusus Robert Mueller Rabu untuk menyatakan Presiden Donald Trump bebas sepenuhnya dari semua tuduhan bahwa ia melanggar hukum karena berusaha menghambat penyelidikan campur tangan Rusia, tampaknya memperkokoh seruan fraksi Demokrat di Kongres untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap Trump dan kemungkinan melakukan pemakzulan. Kami akan mengambil tindakan yang menuntut pertanggungjawaban Presiden, kata Jared Nadler, Ketua Komisi Hukum DPR, panel di mana proses pemakzulan berawal. Termasuk pemakzulan, semua opsi masih kami pertimbangkan, katanya. Ketua DPR Nancy Pelosi sebelumnya masih terkesan enggan untuk memulai proses pemakzulan dan lebih memilih untuk melanjutkan penyelidikan Kongres terhadap Trump, pemerintahannya, dan usaha untuk menghentikan penyelidikan Mueller selama 22 bulan sehingga dapat membangun kasus yang benar-benar meyakinkan. Namun setelah Mueller mengatakan bahwa ia secara jelas tidak menyebutkan bahwa Presiden tidak melakukan kejahatan terkait penyelidikan Rusia dalam keterangan persnya Rabu, Pelosi mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban Presiden atas penyalahgunaan kekuasaannya.
Parlemen Israel Kamis pagi memutuskan untuk membubarkan diri dan melangsungkan pemilu dini untuk kedua kalinya setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk pemerintah koalisi. Parlemen memutuskan dengan suara 74 setuju berbanding 45 menentang untuk membubarkan diri dan menyelenggarakan pemilu baru pada 17 September. Netanyahu gagal memenuhi tenggat waktu Rabu untuk membentuk pemerintah baru setelah memenangkan pemilu 9 April lalu. Ia tadinya berharap bisa membentuk koalisi antara partai Likudnya yang konservatif dan para legislator yang ultra-ortodoks, serta sebuah blok konservatif lain yang dipimpin mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman. Namun negosiasi berantakan setelah Netanyahu dan kelompok ultra-ortodoks menolak untuk memenuhi tuntutan Lieberman agar para Yahudi yang ultra-religius juga direkrut militer Israel dan mengabdi kepada negara seperti yang diharuskan kepada para pria dan perempuan muda Israel lainnya. Kelompok-kelompok Yahudi yang ultra-ortodoks menganggap wajib militer merupakan pelanggaran terhadap keyakinan agama mereka karena khawatir bahwa dinas militer akan memicu sekularisasi. Pengecualian wajib militer ini banyak dikecam kelompok-kelompok Yahudi Israel lainnya.
Sejumlah pejabat Afghanistan mengatakan sebuah aksi pemboman bunuh diri terjadi dekat sebuah akademi militer di Kabul, menewaskan sedikitnya 6 orang dan melukai 6 lainnya. Kementerian Dalam Negeri mengukuhkan aksi pembunuhan Kamis terjadi di gerbang masuk Universitas Pertahanan Nasional Marshall Fahim di ibu kota, namun tidak mengungkapkan rincian lebih jauh.
Sebuah gempa hebat mengguncang El Salvador Kamis dini hari dan membuat warga yang ketakutan dan panik berlarian keluar rumah mencari tempat yang aman. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa itu berkekuatan 6,6 skala Richter dan berpusat sekitar 28 km dari tenggara La Libertad, sebuah kawasan di pinggiran Santa Tecla dan pada kedalaman 65 km. Guncangan gempa itu dirasakan kuat di ibu kota San Salvador. Pendengar demikian, Warta Dunia dari VOA Washington. Ya, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, senang sekali sekarang kami dapat langsung menyapa Anda dalam siaran Facebook Live ini.
Ya. Dan bagaimana kalau kita perkenalkan kembali, selain kami di sini ada saya Budiman dan Utami Husin, juga ada Leonard Triono sebagai produser, Metrin Dikiopani sebagai video editor, kemudian juga Korsol yang sebagai teknisi. Dan
Dania Iman. Admin yang siap membantu Anda menjawab berbagai pertanyaan. Jadi silakan kirim komentar,
saran atau kritik.
Kritik ya, di kolom komentar juga ada lagi apa yang menarik, Rif? Dan bisa
hadiah,
dijawab
nanti.
Hadiah ya. Kalau?
Kalau menang.
Kalau menang, kuis ya. Kalau Anda menjawab kuis dengan tepat, tersedia 3 merchandise menarik dari kantor kami di VOA Jakarta.
Dan jangan lupa juga kalau misalnya menyampaikan alamat itu, sebaiknya lengkap. Dan berikut kode posnya.
Iya, betul. Bagaimana kalau kita sapa teman-teman yang sudah hadir, Arif?
Ya, Utami, barangkali bisa mulai nih.
Boleh, dari Ibu Rina Amahrosia. Wah, El Salvador diguncang gempa. Wah, terima kasih Ibu Rina mengikuti ya.
Menyimak berita kami
betul,
tadi.
Pak Roni R. menyatakan turut berduka cita. Pak Dwi Budira Harjo mengatakan hari ini VOA oke banget.
Wah. Oh gitu ya, jadi barangkali ini maksudnya suara dan audio.
Kabar, ya. Audio dan video. Kemudian Ibu Rina Amarhosia juga menanyakan kapan siaran VOA Indonesia ditambah jam siarannya. Kapan?
Kapan? well,
Yang pasti itu dalam kami sedang pertimbangkan ya.
Iya,
dan betul. Mudah-mudahan nanti di masa depan kita bisa menghadirkan siaran yang lebih berkualitas dan tentunya juga dengan waktu yang lebih lama.
Ya. Dari Pak Fahri Ilyas di Pekanbaru, selamat malam VOA. Katanya dari tadi Pak Dwi Budi Raharjo ya dari Wonosobo sudah menyapa kita. Arif, ngomong-ngomong saya ingin berbagi sedikit nih ya cerita masa kecil saya. Saya ini kalau puasa kayak gini nih, pulang sekolah, sebenarnya bukan puasa aja sih ya. Setiap aku pulang sekolah tuh, saya tuh hobinya main sepeda. Gitu.
Oh, begitu,
kamu apa
ya
hobinya?
Main sepeda juga sebetulnya. Biasanya saat main sepeda di depan rumah, jadi kita berkeliling pohon, satu pohon itu jadi kelilingi terus menerus.
Aneh sekali. Iya. Baik, ini sekarang cerita tentang kursus bersepeda ya, yang dipimpin oleh Rachel Fern. Jadi dia sebelumnya bekerja sebagai penjual sepeda, bekerja di bagian penjualan sepeda. Tahun lalu dia berhenti dan membuka kursus bagaimana bersepeda yang baik dan benar.
Wow.
Berikut laporan yang sudah saya siapkan.
I'm riding down this way.
Rachel Thorne masih ingat momen ketika ia mampu mengayuh sepeda untuk pertama kalinya, yang menurutnya momen aku bisa yang luar biasa. Sekarang pekerjaannya adalah membantu anak-anak lain mengalami momen tersebut.
It is probably the biggest confidence booster.
Mungkin itulah pendorong rasa percaya diri yang terbesar. Ini memberi perasaan mandiri dan mampu bertindak, kata Thorne. Sewaktu kursus dimulai, anak-anak berusia 4 hingga 7 tahun mengenakan helm yang nyaman, sarung tangan, dan mempelajari perawatan sepeda.
Does anyone remember what the ABC quick check is?
A is for air.
A is for air. We have to check our tires before we ride.
Kursus itu mengajarkan anak-anak keseimbangan dan keterampilan motorik lainnya.
From balance to pedaling to all of the skills like turning, starting, stopping, etc.
Agar menikmati pengalaman bersepeda dengan aman, anak-anak harus mengingat peraturan dasarnya, yakni mata menatap ke depan.
Big one is really eyes up and forward. A lot of kids struggle with eyes on the ground. They're looking for their pedals.
Sejak memulai Pedal Power Kids tahun lalu, Fern telah membantu sekitar 250 anak-anak. Kemampuan baru ini menggembirakan ibu mereka. Kalau ibu mereka puas, mereka akan memberitahu teman-teman mereka. Dan inilah yang membuat bisnisnya berkembang, jelas Fern. Julia Rowling mendaftarkan dua anaknya dalam kursus itu. Ia senang karena bersepeda di luar rumah dapat membangun persahabatan dan perasaan sebagai anggota masyarakat. Anak-anak sendiri menyatakan mereka senang dan puas akan pengalaman bersepeda mereka.
I feel like I wanna go as fast as I can.
Perasaan gembira membantu anak-anak mempelajari olahraga yang akan membantu mereka tetap aktif sepanjang hidup. Saat lanjut usia, tentu saja kita masih dapat mengayuh sepeda, kata Fern. Ia berharap lebih banyak lagi anak-anak yang mampu mengayuh sepeda, bergaul bersama tetangga mereka, dan tetap aktif. Semoga bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Bersepeda. Saya suka sekali bersepeda dan saya ingat kalau misalnya, bukan misalnya, banyak keponakan saya di Indonesia yang juga suka bersepeda gitu.
Tapi ini sampai perlu kursus ya. Kalau di sini ada kursusnya sendiri dan
barangkali supaya benar gitu kan ya.
Iya, benar karena dalam kursus ini, les ini ya diajarkan tentang bagaimana bersepeda yang baik dan benar. Jadi kalau mau bersepeda tuh apa saja yang perlu disiapkan misalnya jadi mereka bikin A, B, C, D, E gitu loh. Periksa ban, air gitu kan. Tadi bannya tuh cukup nggak anginnya gitu.
Jadi
kan.
Jangan asal ya, naik
asal
sepeda gitu.
Betul,
kemudian
betul
menghadapi masalah di suatu tempat gitu. Akhirnya sepedanya ditinggalkan gitu saja gitu kan.
Sayang sekali ya. Dan di sini juga mereka belajar sopan santun. Bukan hanya lalu lintas secara umum, tapi bagaimana bersepeda.
Ah.
Ya, jadi kalau saya suka jalan, di ada trail gitu yang berbagi antara mereka yang berjalan kaki dan bersepeda, kalau lewat tuh mereka dari jauh udah bilang, on your left, gitu lah. Jadi mereka jalan di sebelah kiri.
Barangkali kita sampaikan kuisnya yang berkenaan dengan topik kita yang pertama ini. Anak-anak belajar seluk-beluk bersepeda di dari topik yang tadi ya, ada A, ada Pedal Power Kids, atau B, People Power. Jadi ini pilih antara A atau B. Mana yang benar dari jawaban dari pertanyaan ini. Dan kemudian kita nanti akan memilih tiga pemenang. Dan barangkali juga kita bisa menyapa teman-teman. Ada Gianka ini di Bogor hadir. Halo Gianka. Kemudian juga ada Ina Febrianti. Kemudian juga ada siapa lagi nih sini?
Ada Pak Dwi Budi Raharjo. Sepedaan memang asik. Wah, ini hobi. Saya mau bagi-bagi cerita ya. Saya dulu menang rally sepeda.
Wow.
Harapan satu. Harapan satu tapinya lumayan dapat vandal. gitu, zaman SMA tapi nya udah besar. Di Amerika ini Arif, popularitas bersepeda ini juga lumayan besar. Meskipun kenapa sampai anak-anak perlu diajari bersepeda ini, karena ternyata memang trennya untuk anak-anak yang berusia 6 sampai belasan tahun gitu ya, itu memang turun. Tapi naik lagi untuk orang-orang yang sudah remaja dan dewasa, karena apa? Trennya orang ke kantor bersepeda.
Wow, gitu.
Di sini ada pekan bersepeda bulan Mei kemarin, juga hari bersepeda untuk ke kantor juga ada.
Ya, berarti kita perlu sapa yang lain ini. Ada Thomas, selamat malam VOA, katanya.
Thomas,
kemudian dia ada Leah Johannes. Halo Leah.
Halo Leah.
Kemudian juga ada John Lincoln. Ini hebatnya ide kreatif membentuk karakter anak dari usia dini supaya mencintai bersepeda. Ada Dwi Budir Harjo, sepedaan memang asik katanya.
Ya. Pak Lin Jin Chan, wah Rabu depan sudah lebaran, ini di luar topik sepeda. Saya mengucapkan selamat hari raya lebaran untuk seluruh awak siar VO Indonesia di Washington dan Jakarta. Mohon maaf lahir batin. Hari Kamis siaran kan? Iya tetap ya siaran.
Ya, di Amerika juga ada jalur khusus sepeda. Betul. Sebetulnya kalau kita perhatikan, kita gak boleh sembarangan yang bermobil gitu. Jadi harus memberikan, emang itu jalurnya sepeda ya untuk jalur sepeda.
Kita gak boleh masuk itu, nanti ditilang
robos, ya? Jangan masuk. Tidak hanya ditilang, ini membahayakan juga para pesepeda gitu. Ini banyak orang yang kadang-kadang juga tidak memperdulikan hal yang satu ini.
Iya. Satu hal lagi, ini kalau tidak salah metro di seputar Washington DC, jadi kereta bawah tanah itu ada beberapa jalur yang ditutup selama beberapa minggu ini, langsung toko sepeda tuh diserbu katanya.
Wow, iya betul
karena
sekali.
Orang mau bersepeda.
Nah, utama ini barangkali kita beralih ke topik yang berikutnya. Ini musik sejak dulu telah membantu orang-orang mengekspresikan emosi dan berinteraksi satu sama lain. Selama bertahun-tahun studi-studi medis telah membuktikan bahwa musik juga punya banyak manfaat bagi kesehatan. Mulai dari membantu ritme pernapasan, meningkatkan suasana hati, sampai memperbaiki fungsi emosi dan motorik pasien ya. Dan berikut laporan Vina Mubtadi, kita simak selengkapnya.
Katie Hernandez memiliki dua putra. Putra sulungnya adalah Lucas, usia 3 tahun.
He is autistic and he has a lot of sensory processing sensitivities.
Dia autistik. Dia sangat sensitif pada suara keras, cahaya terang, dan keramaian di sekitarnya. Dan ia sering loncat-loncat, berayun, memanjat, dan segala sesuatu yang aktif.
Awal tahun ini, Lucas memulai sesi terapi musik untuk membantu meningkatkan atensinya.
Hey, hey, hey. I got a question for you today.
Terapis musik Dixie Mazur mengunjungi Lucas seminggu sekali.
I brought in piano today because I've found that piano can be a great tool to work with anybody. It provides a lot of independence.
Saya membawa piano hari ini karena piano merupakan instrumen yang cocok bagi siapa saja. Piano membantu Lucas belajar mandiri. Saya juga membawa drum. Karena drum merupakan instrumen yang baik untuk membantu interaksi dan bisa digunakan seperti alat penunjuk arah.
Ibu Lucas cukup puas dengan hasilnya sejauh ini.
It's been really helpful. Miss Dixie's come up with a few songs.
Sangat membantu. Dixie menggunakan beberapa lagu untuk membantu Lucas berdialog secara sosial. Jadi, itu membantunya berkomunikasi lebih banyak dengan kami ketika kami tidak bisa mengetahui apa yang ia perlukan.
Terapi musik juga bisa digunakan dalam kelompok. Zoe Gleason Falls menggunakan terapi musik untuk membantu sekelompok orang dengan beragam disabilitas.
As a group, they don't really engage with each other, so a lot of my.
Sebagai kelompok, mereka kurang interaktif satu sama lain. Jadi, perlahan-lahan saya berusaha mengajak mereka berinteraksi secara positif dengan para anggota lain dan juga dengan saya.
Dia mengatakan instrumen-instrumen itu menstimulasi indera dan otot pasien. Terapis musik Kelsey Yingling adalah pendiri dan pemilik Neurosound Music Therapy yang beroperasi di Virginia Utara. Yingling mengatakan ada lebih dari 6.000 terapis musik bersertifikat di Amerika. Dia berharap akan ada lebih banyak terapis terampil yang bersertifikat supaya lebih banyak pasien bisa mendapat bantuan yang mereka perlukan.
Wow, musik itu kalau buat saya memang sangat berpengaruh. Kalau suasana hati sedang sedih gitu kan, gundah gulana gitu, mendengarkan musik yang hingar-bingar dan gembira itu membuat kita juga gembira gitu, mengubah suasana hati ya.
Betul, mengubah mood ya. Dan ada beberapa penelitian juga yang mengatakan bahwa musik, mendengarkan musik, bermain musik itu bisa memicu produksi sel-sel apa kekebalan ya, apa sistem meningkatkan efektivitas
sistem kekebalan. Barangkali ini berkenaan tubuh. juga mendorong produksi hormon tertentu ya.
Betul, betul ya. Dan katanya juga kalau ini diputar untuk anak sebelum prosedur operasi itu dengerin musik tuh lebih ampuh daripada kasih obat.
Oh gitu ya. Nggak, makanya saya berapa kali menjalani prosedur ya, prosedur medis di Amerika Serikat gitu, termasuk juga operasi. Jadi yang disajikan sama di ruang operasi itu adalah musik gitu.
Musik ya. Jadi nggak dikasih obat ya?
Dikasih obat juga. Dikasih obat juga. Cuman saya juga saya dikasih musik gitu biar terhibur rupanya gitu.
Iya, lebih tenang. Ini sekarang bagaimana kalau kita bacakan dulu nih beberapa komentar.
Dari siapa ini?
Oh, dari Pak Martinus ya, nih kayaknya terkait laporan sebelumnya. Semoga hadiah kuisnya kali ini sepeda.
Mudah-mudahan suatu saat nanti ya.
Iya. Kemudian dari, ada siapa lagi Arif?
Ada Robert Saputra hadir dengan berita katanya. Kemudian ada Isah ya, Jamie. Kemudian juga, ini ada banyak, ada Rina Amor Horsia, ada Robert Saputra, ada Thomas, ada Didi Yasri.
Dari Anaria Pangaribuan, beliau mengatakan dari dulu selalu dengarkan radio lokal untuk mendengarkan VOA. Wah, ibu ini posisinya di mana ya, supaya kita tahu juga radio afiliasi beliau apa ya. Kemudian wah, banyak yang sudah menjawab Arif
ya, dan banyak yang benar ya.
Pak Sony Sumara, beliau ingat pelipis robek ketika main sepeda waktu SD kelas 3 YT ya.
Saya kira banyak pendengar kali ini atau penonton view Facebook Live kali ini juga memiliki pengalaman berkenaan dengan sepeda. Yang terjatuh lah, ada yang barangkali juga sepedanya gembos lah.
Kempes
gitu. Jadi emang banyak sekali kejadian berkenaan dengan sepeda, termasuk saya yang terlalu rajin bersepeda sebetulnya. Kalau setiap pulang sekolah itu sebetulnya kayak bangga gitu bisa mengendarai sepeda.
Betul. Kadang-kadang yang lepas tangan begitu juga gitu ya, Rif ya.
Betul.
Lepas tangan satu, lepas tangan dua, kayaknya pamer kalau udah bisa begitu. Dan gak heran saya dulu hitam sekali karena berjemur naik sepeda itu. Kemudian dari siapa lagi ini, banyak sekali rupanya pengalaman berbagi dari para penyimak Facebook kita.
Jadi ada yang mengomentari juga, banyak yang mengomentari tentang sepeda ini sebetulnya.
Seru ya, ini mengingatkan kita pada kenangan masa kecil, soalnya itu menyenangkan sekali. Arif, bagaimana kalau kita pindah saja nih ke negara bagian Washington? Kali ini bukan bukan di kota Washington, tapi negara bagian Washington, ada kota Redmond, di situ kantor pusatnya Microsoft. Di sana ada masjid namanya Ar-Rahmah. Kita ikuti bagaimana kegiatan berbuka puasa di masjid tersebut bersama tim televisi. Silakan.
Hari menjelang senja di kota Redmond, negara bagian Washington. Warga Muslim mulai berdatangan memasuki Masjid Ar-Rahmah. Di dalam masjid yang didirikan oleh Asosiasi Muslim di kawasan Puget Sound ini, seksi urusan konsumsi sudah mulai sibuk menyiapkan makanan dan minuman untuk pembatal puasa atau takjil dan buka bersama. Di hari biasa seperti ini, ada sekitar 300 jamaah yang hadir untuk iftar dan sholat tarawih. Namun di akhir pekan, jamaah bisa membengkak lebih dari 1.000 orang.
Karena ini masjid terbesar ya di Washington State, iftarnya ada weekdays, itu dari Minggu sampai hari Kamis, itu disebutnya untuk single iftar. Tapi juga welcome siapa aja yang itu. Kemudian Jumat sama Sabtu itu untuk community iftar.
Ustadz Muhammad Joban yang berasal dari Indonesia menjadi imam tetap masjid ini. Seperti umumnya masjid-masjid di Amerika, selama Ramadan kegiatan di masjid ini meningkat, baik kegiatan ibadah individual maupun sosial.
Kalau bulan puasa, jadi ada study intensif Quran. Baik itu untuk menghafal Quran, ataupun juga untuk memahami Al-Quran, dari mulai anak teman kanak-kanak sampai kepada youth ya.
Azan maghrib dikumandangkan. Sajen takjil yang berbaris rapi di depan para jamaah yang duduk bersila itu segera dilahap. Ada kurma, kolak, dan teh hangat.
Jadi kita bisa merasakan macam-macam makanan. Bisa tanggal 18 nanti orang sudah nanti tuh. Karena makanan Indonesia nanti. Terus ada India, Pakistan.
Malam ini menu utamanya adalah chicken masala atau sejenis kari ayam dari India atau Pakistan. Jamaah yang datang beragam usia meski sebagian besar adalah anak muda yang masih belum berkeluarga. Banyak dari mereka adalah warga muslim pendatang yang bekerja di perusahaan software raksasa Microsoft yang berkantor pusat di kota Redmond. Ada yang sudah lama menetap, ada juga yang baru beberapa minggu tinggal di daerah ini.
I just moved here and I was feeling like alone, no family, no friend. And that was a great opportunity for me to come here to pray and, you know, at the same time to you have, you know, little contacts.
Di luar masjid, langit sudah gelap. Beberapa petugas keamanan dari masjid dan anggota kepolisian setempat nampak berjaga-jaga. Selama Ramadan, mereka berpatroli di masjid untuk memberi rasa aman kepada para jamaah.
I feel pretty safe. There's like security guards everywhere. There's cameras, so it seems pretty safe.
Sehabis berbuka, jamaah beristirahat menunggu sholat isya dan diteruskan sholat tarawih yang akan berakhir menjelang tengah malam. Dari Kota Redmond, Washington, Supriyono, Yuni Salim, dan Valda Barputri melaporkan.
Ya, itu tadi laporan Supriyono ya, dan rekan-rekan dari tim televisi waktu berkunjung ke Kota Redmond beberapa waktu lalu. Menarik ya kalau di masjid seperti itu yang komunitasnya beragam.
Ya, dan ini kebetulan nih komunitas ini para ahli IT ya.
Pakar IT ya.
Informasi
ya.
Dan teknologi.
Betul.
Ini nama masjidnya adalah Masjid Ar-Rahman dan Ar-Rahmah ya.
Ar-Rahmah.
Dan yang pasti juga barangkali ini suasana bulan puasanya lebih terasa di sana ya.
Oh,
karena
iya,
mereka komunitasnya memang terfokus lah istilahnya.
Betul.
Gitu.
Iya.
Ya, dan imamnya orang Indonesia
ya,
juga katanya.
Pak Joban, ini tadi ada satu penyimak Facebook Live kita, Pak Nanang Handoko, yang mengatakan adik beliau bekerja di Microsoft. Oh,
wow,
kalau
okay,
sholat di situ barangkali bertemu dengan Pak Joban ya, kenal ya dengan Pak Joban. Itu tadi yang saya katakan, kalau komunitas beragam itu asiknya adalah kita bisa menikmati makanan berbuka yang bermacam-macam, Arif. Jadi iya.
Artinya bukan dari Indonesia saja.
Oh, bukan. Karena biasanya kalau masjidnya tidak terlalu besar, kalau besar sih sudah ada yang mengatur biasanya.
Ya, kalau
tapi
kalau dari India makanannya dari chicken masala.
Iya,
gitu ya.
Potluck gitu loh, membawa terus kita saling berbagi, begitu seru juga sih. Menikmati berbagai masakan itu.
Ya. Barangkali kita perlu bacakan sekali lagi kuis. Dan ini kuisnya adalah anak-anak belajar seluk-beluk bersepeda di A, Pedal Power Kids, atau B, People Power. Jadi pilihannya antara A dan B, dan kami nanti akan memilih 3 pemenang yang akan mendapatkan merchandise yang menarik, bukan sepeda tapinya untuk kali ini.
Iya, yang jelas bukan sepeda. Boleh aja ya sih diusulkan untuk acara istimewa ya, tapi gak tahu juga deh. Siapa tahu. Ada Ibu Rina Amarhosia tadi yang mengatakan selamat bertugas di belakang layar untuk Pak Leonard Triyono. Halo Mas Tri. Terima kasih dan salam kembali katanya. Ada Metrini juga Ibu di belakang layar sebagai video editor.
Kemudian, ini ada Anas Tusan. Selamat bertugas, Singapura hadir menyimak.
Oh,
katanya.
Halo
ini
Singapura.
Okay.
Terima kasih. Kemudian Pak Lin Jinchan, aneka ragam hidangan berbuka puasa ya tidak cuma kolak. Betul, bukan cuma kolak. Kadang-kadang kalau apa di masjid yang komunitasnya Afghanistan ada manisan-manisan. Kalau buat saya sih itu manisnya banget.
Manis banget ya.
Manis banget, tapi bukan berupa tidak berkuah ya, begitu loh. Bukan seperti kolak, tapi makanan gitu.
Dan jawaban dari kuis kita kali ini adalah anak-anak belajar seluk-beluk bersepeda di A, Pedal Power Kids, atau B, People Power. Jawabnya adalah A. Pedal Power Kids.
A. Pedal Power Kids. Baik, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Juga terima kasih untuk Anda semua yang telah berpartisipasi dalam siaran malam ini. Saya Utami Husin, Arif Budiman, beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Salam.
Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.